Blaðsíða 26. Starfsemi skrifstofu. Heildar veltafélagsins 2018 nam 235,1 milljón króna sem er 3,4% aukning frá 2017. Hagnaður ársins að meðtöldum fjármagnsliðum og afskriftum nam 13,3 milljónum króna samanborið við 9,4 milljóna króna tap á árinu 2017. Alls störfuðu 20 einstaklingar hjá félaginu á árinu sem voru á meðaltali í 14,2 stöðugildum. Engar breytingar urðu á starfsmannahaldi skrifstofu blindrafélagsins á árinu. Starfsmenn félagsins á árinu voru taldir í starfsröð, Arnheiður Björnsdóttir ráðgjafi, Baldur Snær Sigursson, tækni- og tölvuráðgjafi, Dani Kristmannsdóttir, trúnaðamaður, Friðrik Steinn Friðriksson, fjáröflunafulltrúi og hönnuður, Guðvarður B. Birgisson, húsvörður, Gunnar Már Óskarsson, afgreiðsla, Helga Friðriksdóttir, trúnaðamaður, Hildur Björnsdóttir, gjaldkeri og umsjónamaður ferðaþjónustunnar, Hjalti Sigursson, umsjónamaður opins hús og félagsmálafulltrúi, Ingólfur Garðarsson, fjáröflunafulltrúi, Jón Helgi Gíslason, trúnaðarmaður, Katrín Gunnarsdóttir, ræstingar, Kristín Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri, Kristín Vóge, bókari, Lára Kristín Lárusdóttir, afgreiðsla og sala hjálpartækja, Margrét Pálsdóttir, fjáröflunarfulltrúi, María Kæsa Matthíasson, alþjóða og deildafulltrúi, Rósa María Hjörvar, ritstjóri Víðsjár, Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson, formaður, Þórkatla Norðkvist, matartæknir í eldhúsi. Heildarkostnaður vegna launa og launatengdra gjalda á árinu nam 87,9 milljónum króna. Undir lok ársins auglisti félagið eftir starfsmanni til að taka að sér starf aðgengisfulltrúa. Alls báru 17 umsóknir. Var Rósa María Hjörvar metin hæfust og var ráðin. Hún hóf störf í byrjun janúar. Það hefur verið stefna blindrafélagsins að gefa blindum og sjónskertum einstaklingum færi á að starfa fyrir félagið. Það er því sérstaklega ánægjulegt að greina frá því að af þeim 20 starfsmönnum sem taldir eru upp hér fyrir ofan eru 12 blindir eða sjónskertir. Líklega hafa aldrei jafn margir blindir og sjónskertir einstaklingar starfað hjá félaginu. Samkvæmt mælingum fær skrifstofa félagsins að jafnaði 6700 símtöl yfir árið, 650 símtöl berast á mánuði yfir vetrartíman sem gerir 30 símtöl á dag að jafnaði, en yfir hásumartíman eru innhringingar 13 símtöl á dag að jafnaði. Fyrirtækjakönnun VAFR er könnun sem gerð er meðal starfsfólks og mælir fjölmarga þætti sem snúa að stjórnun og starfsaðstæðum á vinnustöðum. Í könnun VAFR fyrir árið 2018 meðal starfsfólks blindrafélagsins var niðurstaðan nánast sú sama og 2017. Þáttaka í könnuninni 2018 var hins vegar nokkru minni en árið þar á undan, þar sem svarhlutall var 78%. Þeir þættir sem voru mældir meðal starfsfólks voru stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnutíma, sjálfstæði í starfi, ímynd fyrirtækis, ánægja og stolt og jafnrétti. Blindrafélagi mældist með hærri einkunnin áður og fékk heildar einkunnina 4,3 af 5 mögulegum. Heildar einkun allra fyrirtækja var 4,2. Skipt niður á þætti var mælingin eins og taflan sýnir. Plús eða mínustölur sem eru innan sviga sýna mun á meðaltali blindrafélagsins og meðaltali fyrirtækja í sama stærðaflokki. Stjórnun 4,41 í sviga plús 0,04. Starfsandi 4,31 í sviga mínus 0,18. Launakjör 3,43 í sviga mínus 0,26. Vinnuskilyrði 4,00 í sviga mínus 0,31. sveigjanleiki í vinnu 4,68 í sviga plus 0,13. Sjálfstæði í starfi 4,64 í sviga plus 0,17. Ímynd fyrirtækis 4,60 í sviga plus 0,11. Ánægja og stolt 4,46 í sviga plus 0,01. Jafnrétti 4,23 í sviga. Heildareinkun 4,30 í sviga mínus 0,04.